слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Гомелі Олександр Лукашенко приймав президента України Віктора Ющенка. Лукашенко подякував Ющенку за сприяння у долученні Білорусі до програми Європейського зв'язу «Усходнє партнерство». Керівники держави домовилися при кінці травня організувати зустрічу прем'єрів двох країн на українській території. Деталі подає Валер Каліновський.
Зустріча керівників Білорусі і України пройшла у Гомельському палаці Румянцевих і Паскевичів. Перемови Олександра Лукашенка і Віктора Ющенка довжилися 3,5 години, після чого до їх долучилися урадові делегації. Разом з Віктором Ющенком у Гомель прибули керівники Міністерства заміжних справ, енергетики, фінансів, Національного банку і Служби безпеки України. Важнішою темою для обміркування боків став удел Білорусі і України у програмі Сходнього партнерства Євразв'язу. По виніках зустрічі Олександр Лукашенко особисто подякував українського лідера за те, що той шмат зробив для того, щоб Білорусь долучилася до Усходнього партнерства. Білоруський керівник виказав зацікавленість у проєктах цієї програми Євразв'язу, старт якої запланований на завтра. «Ми удільничаємо в європейських справах не супроть когось, а в інтересах нашого народу і економіки», заявив Олександр Лукашенко. Віктор Ющенко відзначив, що були обмірковані шляхи взаємодіяння двох країн у рамках Усходнього партнерства і що завтрашній саміт дасть можливість вийти на конкретні проєкти. Серед іншого, Олександр Лукашенко виказав зацікавленість Білорусі у співпрацівництві з Європою у енергетичних і транзитних проєктах. Поводлі мінського політолога Володимира Мацкевича, менавіта проєкти в енергетичній сфері з'являються пріоритетними у гадій програмі Євразв'язу. І тут місія Віктора Ющенка саправди важная, лічить йон.
І зараз, напередодні саміту з Усходнім партнерством, куди не їздив президент Лукашенко, менавіта на Ющенка припадає обов'язок.
Олександр Лукашенко на празькім саміті присутнічать не буде. Поводлі його нагорошення, білоруською делегацією узначаліть перший віце-прем'єр Володимир Сямашка. Українською делегацією на празький саміт узначаліть президент Віктор Ющенко. Разом з ним у Прагу поєді і прем'єр Юлія Тимошенко. А проча того, керівники Білорусі і України сьогодні обміркували гандлево-економічне супрацовництво, а так само намагання по переодоленні наступствів економічного кризису. З початку году товарозворот поміж Україною і Білоруссю упав уже у 2 рази.
Лукашенко і Ющенко говорили сьогодні у Гомелі про усходнє партнерство.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Сьогодні третій день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. У акції в управі партії БНФ у Мінську удільничають 6 людей. 4 з їх – молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубский, Андрюс Тянюта і Микола Демезенко. Яны голодують з понеділка. Учора увечері до їх долучився поплечник з Берестя Євген Скрабец, а сьогодні – правооборонниця з Мінську Еніра Браніцкая. Далі – Владимир Глот.
У невеличкім покої, які визвали для голодовників в управі БНФ, тісно. Тут, окрамя самих голодовників, їхні сябри, колеги, журналісти, були політв'язні, опозиційні політики. Кожен крок треба робити осторожно, щоб не наступити на спальник або не зачепити когось. Євген Скрабец, який тут з учорашнього дня, уже освоївся. Він каже, що охотних долучитися до цієї акції у Бересті шмат, але амаль ніхто з їх не має можливості приїхати надовго у Мінськ.
І цим часом я можу собі дозволити приїхати менавіта підтримати голодовку своїх поплечників, просто тому що у мене більш вільного часу, ніж, наприклад, у моїх сябрів з Бересті, які зараз працюють і вчаться. Ось. І підтримати ось агульну ідею, як по визволенню політв'язнів, тим більше один з їх зараз тримає голодовку безтермінову, обвістив Отухович. Ну, це моя перша голодовка, якби, і заодно проверка для самого себе на вартість називатися фронтовцем.
А ви визначилися для себе на деякий певний час? Чи...
Це моя перша голодовка. Я планую її провести разом зі своїми поплечниками до останнього дня, коли вона скінчиться, тому що вирішаю я так само і безтерміновий. Але наскільки мій організм себе поведею, не ведаю в этих умовах.
Эмира Браницкая кажа, что долучается до голодовки только на один день.
Ну, я сегодня разом с ними, сегодня я стремаюсь от принятия ежи и воды, или працевать треба. Будем каждый день про их писать, будем рассылать международную рассылку и будем робить мониторинг по этой голодовке.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолию Лябецьку двери у покой отчиняла дежурная по управе. Руки у политика были занятые бутылками с водою. Скориставши момент, я поцікавився, чи буде он так само голодовать. Спадар Лябецька отказывая, что особисто не вельми успримає так званое символичное голодование.
Саму идею голодовку я подтримую, потому что ситуация такая кризисная. И она зашла. Вот, до голодовок я ставлю все одмовно. Лишу их только выключным деньгам, когда уже у всех остальные все вычерпано. Ну вот по тих, кто в турме, я думаю, ситуация близкая даже.
Ці саправды Миколай Утухович уже 3 тидні не уживає ежи. Ягоний адвокат Павел Сапелка каже.
Я в силу своєї усвідомленості можу сказати, що дійсно голодаю.
Три волковыские предпринимальники находятся под следствием. Их подозревают у наумысных подпалах, это яны изнеправдживают. Усе тримают проблемы с здоровьем. Юрий Лявонов уже был в тюремном шпитале. Николай Утухович находится теперь у медичном изоляторе. И он тримает голодовку протесту за кратами 16-го красовика. У сераду уже 5-й день на Кастрычніцкай площі у Менску протягивалася акция у подтримку Миколая Утуховича. Починаючи с суботы, 2 травня, громадские активисты о 18-й године щодня приходят на Кастрычніцкий пляц с портретами Утуховича, Лявонова и Осипенки. На сегодняшней акции была Гина Студинская.
Сегодня знову о 18-й године на Кастрычніцкую площу вышла молодь портретами Утуховича, Лявонова и Осипенки. Подыходили активисты кубками по 5-6 человек, разгорнули бел-червоно-белые и европейские стяги, растяжки, портреты политвязни. Супрацовники милиции, как завсёды, утры мегафоны попереживали, что акция незаконная, погрожали молодым людям административной отказностью. Молодь перекрикивала лозунги «Свободу политвязням», «Живе Беларусь». У принципе, акция проходила мирно. А кроме молоді, зауваженные были старшиня АГП Анатолий Лябецько, но и активисты Дмитрий Бородко, Максим Винярский. До речи, проезжали машины уже с портретами Захаренки. И при этом акции молодь закликала прийти завтра. Завтра 7-го годовина зникнення Юрия Захаренки. И выйдя ланцуг неабыяковых людей, долучиться до акции протесту вот этой, а уже машины, сегодня легковушки были зауважены с портретами Захаренки. Приезжали, сигналили удельникам акции. Больше-меньше мирно, спокойно все разошлись.
Зменску, Гина Студинская.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель из Ушачева. Вельми спочуваю маленькому хлопчику Миколку, якому выпала горкая доля быть сыном президента. С историей ведомо, что лёс таких детей часто вельми незаиздростны. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу у нашем эфире хвилинов праз 20 одразу пасля выпуску новинов. А зараз на чарзе форум «Свободы». З меркаваннями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомить Вольга Короткевич и Алексей Знаткевич.
Сьогодні у Гомелі відбулася зустріча президентів Білорусі і України Олександра Лукашенка і Віктора Ющенка. Напередодні на нашому сайті політолог Дзяніс Мільянцов виказав меркування, що у перспективі Білорусь може долучитися до енергетичних проєктів з уділом України, у тим ліку до продуктопроводу «Одеса-Броди». Наш сталий навідник під ніком аналітик ВКЛ піша.
Питання навіть більш широке, чим нафтова труба праз Броди Мазир і по дружбі у Мажейкай Венспілс. Тут мова йде о пляні Маршала для Усходньої Європи в обиход Заходньої Європи і Росії, бо Заходня Європа вже стратила динаміку розвиття і у демографічному болоті війни з мусульманами, їх вибухами і мячетями.
А Антон Зменску пише со спасылкой на газету «Советская Белоруссия».
Для Беларуси тут цікавы не только транзит Каспийской нафты в Балтию, але и ее перепрацовка на белорусских НПЗ.
Уже амаль 3 тидні за кратами голодает Миколай Утухович. Его арештовали 8 лютого поводле подозрения у подрыхтовцы узброенного замаху на милиционта. Голодовник потребует альбо завершить следствие и передать справу в суд, альбо вызволить его под подписку про невыезд. Днямі голодовку солідарності з Автуховичем почали громадські активісти, у тим ліку некілька билих політзняволених, а так само Олег Алкаєв, билий начальник слідчого ізолятора у Мінську, так званої Володарки, де тепер голодає Автухович. Полковник міліції Алкаєв по політичних мотивах покинув Білорусь і тепер живе у Німеччині. Стась з Мінську пише.
Алкаєву буде для здоров'я корисно поголодати. А «Молодий фронт» збере усіх своїх сябров і наладить безтермінову тусовку на сядібі. А чому б ні? Ніхто ж не вучиться, не працює. Чого по хатах сидіти?
Стасю відказує навідник Дмитрий.
Вам би такого здоров'я під час і після голодовки, як ви йому жадаєте. Алкаєв виключно мужний, глибоко пристойний і вельми розумний чоловік. Біда, що таких людей поколь у Білорусі недостатково, але вже і немало, що радує.
Дмитрию перечись навідник Дзімич.
Цікаво, кольки людей відправив на той світ, ці нават особисто розстріляв гэты глибоко пристойний чоловік Алкаєв, коли був на службі у Білорусі. Тепер ось голодає, змагається з несправедливістю. А де він раней був? Режиму служив.
Открий свободу у інтернеті.
Самое острое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. Далее фрагмент одного из отказов Анатолия Ляуковича на питание наведника сайту.
Насколько реально наладить хоть некое сотрудничество с представниками улады?
Для меня задача, як визначити пріоритети для перспективи розвитку країни, і особливо у нових варунках, коли нам пропонується стати суб'єктом усходнього партнерства. І в цій сувязі для мене ж не стоїть питання бути Білорусі у Європі чи ні, як це питання не стоїть і для усієї демократичної спільності країни. Для мене ще не стоїть питання, як розвивати цю ініціативу.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Запись отказов Анатоля Ляуковича, даденных подчас сегодняшней онлайн-конференции, у нашем эфире приблизно праз паугодины. С вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко размовляли у Гомеле про усходнее партнерство. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Автухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немахчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Берастейский гарвыканкам забаранил проведение пикету, примеркованного до 10-й годовины изникнения былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. Юрий Захаренко был выкраден 7 травня 1999 года, про его лёс ничего не ведомо. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ ти зарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидат у президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, якія теперь находятся у Празе, наведали Белорусскую службу Радио Свобода. Про выники праских сустречу, про опошние измены у политицы Европейского Звязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство» яны размовляли подчас круглого стола, які провел Виталь Цыганков.
Як можна окреслить основные політичні мети вашого візиту у Прагу і наколькі ось на момент запису нашої розмови можна сказати, що гэты мети досягнуті? Іванка, калі ласка.
Приїхали ми сюди для хуторки з різними політиками про усходнє партнерство. Ми безумовно, я думаю, що усе, вельми вітаємо цю нову ініціативу в Європі. Але одночасно є шмат зауваг і шмат жаданняў, каб яно не виявілася не таким добрым, як ми уявляем. Ми хотіли б, каб яно було першим кроком у Європу, каб яно було хоч маленьким, але першим кроком у Європу, каб Беларусь нарешті зайняла своє місце там, якое яно лежиться. Тепер, коли речі не будуть передбачені так, як треба, не будуть встановлені так, як треба, это не только не сближить Беларусь до Европы, а наоборот, может быть, совсем отворотный. вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, пачатку 2000-х, на недаванне якіх вынікаў, она была памылковая. Еўразвяз поставіў сам на сябе, рашыў зрабіць сваё лабі, сваё ў Беларусі, сваю апазіцію. Хацелі знішчыць нацыянальна-дэмакратычную апазіцію, народны фронт і гэтак далей. А ў выніку аказаўся пэўны пшык. І калі пачаліся газавыя войны і праблемы з Расіяй у дастаўкі энергарэсурсу, потым грузінская вайна, то Еўразвяз зразумеў, што ёсць пэўная небяспека на беларускім накірунку. І таму была прынята такая стратэгія на збліжэнне з Беларусю, не зважаючы на сітуацыю з правамі чалавека і з рэжымам. І непасрэдна ўступіць у кантакт з рэжымам. Это вельмі небяспечная палітыка. Вельмі. І разумеючы яе небяспечнасць, мы, людзі розных партый, розных поглядаў, знайшлі паразумення, каб пазбегнуць вельмі дрэннага развіцця падзеяў. Мы паставілі перад сабой задачу давесці сваю аргументацыю палітыкам Еўразвязу, што нельга Лукашэнку запрашаць у Прагу. Фактычна, гэта ўдалося зрабіць. Не значыць, што это толькі мы зрабілі, але ва ўсякім разе то, што мы хацелі, гэта так атрымалася. І то, што Лукашэнка атрымаў магчымасць наведаць папу, гэта такі прынцып дыпламатычнага размену. Гэта далі ясна яму зразумець, і ўсё было так зроблена, каб ён атрымаў магчымасць такого візіту і прыслухаўся да таго, што ўжо ў Прагу як бы ён можа ў Празе не прысутнічаць. Гэта таксама рызыкоўна, бо гэта чалавек, які не трымае ні сваіх слоў, ні абавязкаў. Але на сённяшні дзень відавочна, што гэтая тактыка ўдалася.
Іванка, на вашу думку, наколькі Еўразвяз можа ўтрымаць гэтую даволі складаную дылему паміж вот рознымі падыходамі да геапалітычны і палітычны падыход да Беларусі як краіны, якую варта ўцягваць у еўрапейскія справы, і разам з тым гэта адмежоўваць ад стаўлення да Александра Лукашэнкі як недэмакратычнага аўтарытарнага кіраўніка. Дзе вось той баланс, на вашу думку, як яго павінны ўтрымліваць еўрапейскія палітыкі?
Мы выказалі нашу думку, што вельмі важна, каб гэта не быў альянс між Лукашэнкам і Еўропай. Каб гэта быў дагавор, гэта ўсходняе партнерства з беларускім народам, між беларускім народам і Еўропай. А каб гэта было між беларускім народам і Еўропай, трэба, каб адзін з удзельнікаў гэтага дагавору была грамадзянская супольнасць. І мы думаем, што гэта найважнейшае, калі паставіцца гэтая умова з самага пачатку, Лукашэнку трэба будзе альбо прыняць, альбо не згадзіцца зусім з гэтай прапановай. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага дагавору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе ўмовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная ўмова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Полную версию круглого стола с уделом Ивонки Сурвилы и Зянона Позняка читайте на нашем сайте свобода.орг. У четверг у Празе высокие представники державу Еўразвязу и шести постсоветских краинов сберутся на сустречу, где будет обвещена о початку программы «Усходнего партнерства». Наша корреспондентка пыталася сёння ў людзей на вуліцах Віцебску пра іх стаўленне да перспектывы далучэння Беларусі да праграмы «Еўрапейская звязу. Усходняе партнерства».
Но я пункты не знаю, соглашение, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними контактировать, чтобы развиваться, перенять какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей, может, больше будет, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Но я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Правда, кажется, что я вельми далекий от дипломатии, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это шарговая некая такая дипломатичная фикция. Але неяк стало на души теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки наладживаются.
Положительно, потому что связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Значит, мы будем ближе к Европе. Наконец-то.
У меня вельми мало информации о том, что это за программа. Каким чином она будет уплывать на Беларусь. Это такое чувание, что она спонтанно народилась у кабинетах европейских чиновников. Яны еще сами не вызначились, что это будет за программа. Это, конечно, крок наперед для Беларуси. Беларусь не треба интегрироваться у европейских футбольностей. Как мы бачим, интеграция с Россией ничего не дала для Беларуси.
По правде сказать, я ничего не чула про эту программу. Справа в том, что Беларусь удельничает шмат у яких программах, и прогнозовать зараз выники, что это даст, я думаю, вельми тяжко. Ну, приемно одно, что Евразия зведает, что такое Беларусь, что про ее узгадали, до чагосьці долучили. А какие будут выники, я думаю, что можно будет робить некие высновы, коли пройдут некие мероприемства этой программы. И вот тады уже, я думаю, можно будет зарабить хотя бы прикладные выводы про то, добрых это тедренно.
Люди на улицах Витебску про свое ставление до долучения Беларуси до программы «Европейская звязу. Усходнее партнерство».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночной свободы» будет экс-кандидат на посаду президента Беларуси Александр Казулін. И он находится в Празе разом с Александром Миленкевичем, Зяноном Пазняком, Ивонкою Сурвилой и Станиславом Шушкевичем на запрошение Министерства замежных справ у Чехии. 10 годов назад зник Юрий Захаренко у доследовании свободы, чому тема зниклых сыходить с политичного парадку дня. «Ночная свобода» от 22 поводле Менского часу. Этими днями у регионах Беларуси обнародуют официальные выники працы промысловости в первом квартале. У Барановичах, например, за этот час колькость стратных предприемств досягнула амаль 30%. Подробности собирал наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Барановичи. У Барановичах, по для официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усих деючих. У вынику бюджет не дотримал миллиарды рублей, передает Анатоль Круговец.
У экономичной кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Серед них Барановицкий автоагрегатный завод. Про причину спаду вытворчащи рассказал Свободе главный экономист этого предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ на 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ. И сегодня этот объем заменить за несколько месяцев не теоретически, не практически невозможно.
Про скорочение працовного дня истотно изменшаются заработки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Подличивая Сергей Станкевич. Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отрымливают еще меньше.
Заработки от 250 до 400 комбинат. Працует в основном на склад.
Поведомил один из его супрацовников Ян Сергійчук. Керівники многих предприємств ховають інформацію про падіння показчиків.
Було таке зниження потреблення. Взагалі інформація це якби більш-менш конфіденційна, ніяких пояснень тут якби не треба, мабуть.
Отказав генеральний директор витворчого об'єднання Барановичі Древ Миколай Асос. Поводле офіційної статистики, зниження рентабельності барановицьких предприємств сопровождается ростом запасов продукции на ихних складах.
Слоним. Дейность Слонимской громадской организации «Детячих хоспис» паллиативной допомоги детям терпить от нестачи сродков. Ахвирование у подчас кризису практично никто не робит. Ситуацию вывучал Михал Корневич.
Зараз «Детячих хоспис» у Слоними опекуется 14 детками во возрасте от 1,5 годика
і до 21 року. Як каже старшиня громадської організації Людмила Назарова, ці діти особливі.
У нас детки самые тяжелые в Слонями районе. Те, которые не ходят, те, которые лежачие. Онкология и ДЦП совсем самые тяжелые.
Местится хоспис у особном будинку. 24 квадратные метры. Тут нема ни горячей воды, ни прибиральни. А температура по ветру в зимовые месяцы, со слов господарини Назаровой, не пересягая 16 градусов. Никаких льготах по оплате коммунальных послугов организация не мая. Коли волонтери хоспису працюють задарма, то посаду бухгалтера, психолога, лекара треба оплачувати. Але зараз на це зовсім нема сродків. Хоспіс існує виключно на ахвяруванні людей і організацій. Сподарені Людмила каже, що з надходом кризису амаль на агул зникла доброчинність.
Сейчас на сьогоднішній день у мене проблема содержання організації.
Ну, хто-небудь вам допомагає, хто-небудь ахвярує?
Ну, это единицы в Слоніми, і то это так одноразовый раз в год и не более.
Батька хлопчика, яким опікується хоспіс, розповідає, що держава таким дітям допомагає тільки до 18 годів. І то, з його слов, після того, як забрали льготи, ця допомога амаль не відчувається. А у хоспісі дітей приймають до 24 годів, і підтримку сім'ї і хворі діти мають відчувальною.
Вони і одежди допомагають, і тренажерами, і памперси. І от так от просто збираємося там от, на цьому, ну, в зданні їхнім, там утренники бувають, там новогодні. Там.
Спадар Василь додає, що люди, які живуть навокал, відовочно спочувають хворим дітям, але допомоги конкретно ніхто ніколи не оказував. Людмила Назарова розповідала мені, що вирішила займатися хоспісом на пенсії. Дагетуль вона працювала економістом, і льос вельми часто зводив її з хворими дітьми. І я питаюся в її, чи є зараз гроші на рахунку, як оплатити комунальні послуги?
Ну, не знаю, от поки ні.
Штодня у наших ефірах огляд ситуації у білоруській економіці. Сьогоднішній огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. Зараз на черзі новини, затем поштовая скринка 111 и запись отказа у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича на питание наведников сайту «Свобода.орг».